listening to Dobra di balik obrolan karyawan.
Buat lo yang baru lulus, yuk dengerin Career Hacks karena lo bakal nemuin tips menarik seputar rekrutmen dan dunia kerja dari berbagai narasumber berpengalaman. So, don't miss out guys, only on podcast Dobra di balik obrolan karyawan. Balik lagi di Dobra Podcast di balik obrolan karyawan. Nah, episode kali ini pas banget di gedung ACC TB Simatupang nih, lagi hujan. Gue bakalan ngobrol sama tamu spesial gue. Hari ini kita bakal bahas tentang what to prepare as fresh graduate and how to survive. Jadi apa sih yang perlu lu persiapkan ketika lu menjadi fresh graduate, baru lulus, mau masuk ke dunia kerja. Dan gak hanya gimana caranya masuk ke dunia kerja, tapi how to survive. Nah, kali ini gue udah punya satu tamu yang mana kita kayaknya gak usah ragukan lagi kalau soal survive ya, karena dia ini dulu adalah Service Head ACC Cabang Bekasi dan saat ini dia sudah menjadi HC Learning Management Analyst. Langsung aja kita sambut. Hai Kak Gebi.
Halo Kak, apa kabar?
Baik, Kak Gebi kabarnya gimana?
Baik banget dong.
Senang banget ya bisa ketemu bareng di Dobrak Podcast.
Pastinya.
Nah Kak Gebi, mungkin boleh ceritain dulu backgroundnya, mungkin dari kampus mana, kemudian jurusannya apa, dan gimana pengalaman sedikit waktu jadi service head ya di cabang ACC, kemudian gimana kesan pertamanya waktu dipindahin ke learning management.
Oke, jadi dari zaman kuliah dulu ya, aku itu alumni UNPAR, okay. Universitas Katolik Parahyangan, angkatan 2016, aku jurusan hubungan internasional. Nah, jadi ACC ini tuh pekerjaan pertama aku setelah lulus, bahkan aku tuh wisudanya pas lagi program di sini.
Oke.
Jadi aku masuk sini tuh belum 100% lulus. Nah, setelah itu aku penempatan jadi Service Head Bekasi. Nah, itu lumayan challenging ya menurut aku, karena di kesempatan pertama aku kerja, aku langsung ditaruh sebagai head dan aku punya anak buah istilahnya ya. Gitu ya. Ada berapa belas orang karyawan di bawah aku yang aku harus pimpin. Nah, selama di sana tuh aku belajar banyak hal ya, dari mulai pekerjaan sebagai service head di bagian operationnya, terus bagaimana koordinasi dengan fungsi-fungsi lain kayak sales, kayak ARM gitu kan. Nah, terus gimana caranya aku manage people. Okay. Nah, menurut aku challenge yang paling besar selama aku kerja jadi service head itu adalah managing people.
Okay.
Karena aku harus berhadapan dengan berbagai macam orang yang punya berbagai macam kepribadian.
Yeah.
Apalagi mereka semua itu lebih tua dari aku. Aku tuh paling muda di sana.
Oke.
Okay. Walaupun aku headnya mereka ya. Nah, itu sih salah satu ilmu yang aku rasa paling berharga banget yang aku dapetin di Bekasi selama jadi service head. Terus gak lama dari situ, sekitar setahunan lebih, akhirnya aku dimutasi lah ke Human Capital Learning Management.
Gimana
sebagai
analis. Gimana tuh waktu pertama kali dengar?
Wah, itu aku bener-bener shock banget. Aku campur aduk ya, antara happy, aku sedih juga karena harus ninggalin teman-temanku di sana. Terus aku juga pasti bingung ya, karena aduh aku akan melakukan apa nih di HC Learning Management gitu. Nah, di satu sisi juga aku semangat banget karena akhirnya aku punya challenge baru nih, aku belajar hal baru lagi pastinya. Terus aku ya udah, aku langsung bener-bener yang kayak langsung ngontak departemen headnya, aku langsung nyari PIC MT ku dulu yang posisinya sama aku. Nah, ketika aku pindah ke sini ternyata tuh banyak banget hal baru yang aku bisa pelajarin. Yang paling besar adalah managing people juga ternyata. Walaupun di sini aku posisinya analis, tapi karena aku megang anak program, aku bener-bener harus bisa manage orang yang lebih banyak lagi daripada pas aku di Bekasi.
Iya, tadinya belasan jadi puluhan ya.
Iya, dari yang cuma berapa belas orang, sekarang aku harus menghandle 50-an lebih orang.
Wow.
Wow, itu makanya bener-bener challenging banget dan seninya tuh ada banget gitu untuk menghadapi orang-orang ini gitu. Dan ya aku happy sih so far di sini.
Oke. Keren banget ya. Berarti Kak Gebi ini sebenarnya belum fully graduated tapi udah jadi head gitu.
Iya.
Ya. Keren banget sih Kak Gebi. Nah, Kak Gebi nih, kalau kita ngomongin diri kita sebagai fresh graduate. Kak Gebi kan juga waktu itu fresh graduate ya.
Iya.
Bisa dibilang starter pack untuk para fresh graduate itu sebelum masuk ke dunia kerja supaya mereka bisa survive itu adalah perpaduan antara otak atau knowledge gitu ya, kemudian skill, dan juga yang terpenting mental
pastinya. Itu pasti
itu yang paling penting. Nah, hari ini Kak Gebi kita akan bahas satu persatu nih dari tiga hal itu, otak atau knowledge, kemudian skill, dan juga mental. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih ke Kak Gebi,
Kak Gebi, kalau menurut Kak Gebi, kapan sih waktu yang paling tepat untuk seseorang itu menyiapkan dirinya atau mendevelop dirinya gitu ya, untuk nanti dia terjun ke dunia kerja, itu kapan?
Menurut aku sih pas kuliah ya yang okay. pasti, karena di kuliah itu tuh sebenarnya kita kayak setengah kerja gitu loh. Jadi kan kita tuh banyak kegiatan kayak proker gitu kan, ada himpunan, ada BEM. Nah sebenarnya proker-proker atau organisasi ini tuh bisa menyiapkan kita untuk nanti di dunia kerja, karena sebenarnya gak jauh beda, cuma bedanya di dunia kerja ini tuh tanggung jawabnya real banget dan kita digaji, dibayar gitu ya, kan.
Betul.
Nah kalau kuliah kan enggak tuh, tapi kita bisa latihan dari situ sih sebenarnya.
Oke, berarti dari kuliah ya.
Benar.
Nah, boleh ceritain nggak sih selama Kak Gebi kuliah itu, misalkan organisasi apa aja atau kegiatan apa saja yang Kak Gebi lakukan untuk mempersiapkan diri Kak Gebi masuk ke dunia kerja?
Oke, jadi aku ikut UKM sama ada beberapa proker. Nah, kalau UKM tuh aku dulu ikut radio.
Oh, oke.
Iya, karena aku emang anaknya suka public speaking.
Yes.
Dan aku suka broadcasting juga gitu kan. Jadi aku masuk radio. Nah, salah satu hal kenapa alasan kenapa aku masuk radio itu karena aku mau enhance skill aku itu. Karena aku yakin nanti pas aku kerja tuh aku butuh banget. Entah itu aku kerja di dunia radio juga ataupun di dunia kerja manapun, kayaknya butuh banget skill untuk komunikasi.
Oh.
Nah, terus untuk beberapa proker, aku tuh pasti ikutnya proker sama yang aku suka aja sih sebenarnya. Enggak semua aku ikutin sebenarnya.
Oke, okay, iya.
Iya, yang menurut aku bisa ngambil ilmu banyak di situ dan challenging untuk aku baru aku ambil. Contohnya kayak paling aku ikut kayak panitia ospek, terus pensi-pensi, visip dulu. Nah, aku tuh pasti ikut di hal-hal yang menurut aku ilmunya tuh banyak.
Tapi kita sama tau Kak.
Oh iya?
Kita, iya, soalnya aku juga kayak gitu. Jadi kan ada tipe mahasiswa ya, yang dia tuh serabutan ikut aja semuanya.
Iya, yang penting ikut aja.
Iya, yang penting ikut aja. Yang penting CV-nya penuh.
Betul.
Ada gitu, ya. Tahu kan? Iya. Ada tuh yang kayak gitu. Mungkin mungkin youngsters nih yang dengar banyak yang senyum-senyum ya, karena relate gitu ya. Iya. Mungkin kamu salah satunya tipe-tipe mahasiswa yang apa aja diambil, yang penting banyak pengalaman. Ya itu gak salah. Gak salah, tapi mungkin kalau Kak Gebi dan aku pribadi itu juga sama, tipenya yang gue tahu ke depan mau kerjanya apa, bidangnya apa, terus gue ambil yang inline dengan yang membawa gue ke mimpi gue itu.
Sebenarnya kita nggak tahu ya mau kerja apa.
Ya.
Ya. Cuman kayak aku ngerasanya, ya kayak contohnya ini aku dulu tuh aku pasti kalau proker tuh acara terus.
Oh.
Divisi acara. Karena aku ngerasanya kalau kita masuk divisi acara tuh bisa luas gitu kemana-mana. Karena kan kita dilatih untuk organize, untuk organize suatu acara, terus untuk koordinasi dengan sesama divisi-divisi lain gitu kan. Dan emang diajarkan untuk disiplin dan terstruktur gitu kan divisi acara tuh. Nah itunya tuh yang mau aku ambil sebenarnya dari acara. Jadi aku tuh punya satu specialty. Kalau kamu lihat CV aku itu tuh pasti acara gitu.
Ini tipe-tipe yang kalau kuliah ikut organisasi apa pasti jadi divisi acara nih.
Iya bener.
Oke. Good. Nah sama sih aku juga kayak gitu. Dulu tuh aku ikutnya selalu yang kayak media kan. Aku kan kuliah jurnalistik. Nah sebenarnya kalau jurnalistik itu memang wajib ikut media. Either itu media cetak atau radio atau TV gitu lah. Tapi kan sebenarnya di luar media itu ada organisasi lain kan. Nah itu aku gak mau ambil. Iya jadi aku maunya yang media, yang digital marketing, yang gitu-gitu aja. Sama magangnya juga kayak gitu. Dan akhirnya sekarang ya kayak gini lah. Inline
ya.
Iya relate gitu. Oke ternyata kita mirip juga ya Kak. Oke nah Kak, terus kalau kita masih ngomongin soal knowledge ya, soal knowledge, soal otak tadi atau knowledge gitu, menurut Kak Gebi apakah knowledge itu hanya seputar tentang IPK, kemudian IQ, kemudian misalkan skor TOEFL, IELTS atau sejenisnya, atau knowledge itu beyond that?
Menurut aku yang pasti tuh kayak IQ, TOEFL, IELTS gitu tuh itu modal.
Oke.
Okay. IQ dan IPK tuh modal banget, karena kayaknya di zaman sekarang ini kalau kita mau masuk ke company-company gede, syaratnya tuh pasti kayak IQ-nya berapa, IPK-nya minimal 3. Nah sebenarnya ya kalau menurutku pribadi sih nggak cuma di situ, pastilah lebih dari itu gitu kan. Cuma kan itu kayak menurutku wajib kita punya, karena itu modal untuk kita bisa dapetin knowledge yang lebih lagi. Nah walaupun sebenarnya knowledge pun bisa kita dapetin di luar kampus juga gitu kan, dari misalnya kamu les bahasa Prancis lah atau kamu les bahasa Mandarin, itu kan nggak termasuk di dalam perkuliahan sebenarnya gitu sih. Tapi itu penting banget ya, kayak apa yang teori sakleknya gitu loh, yang IQ dan IPK tuh itu adalah hal wajib dalam dunia pekerjaan untuk modal.
Sih, karena kan gimana pun juga meskipun kita banyak skill, tapi kalau mau masuk ke dunia kerja awalnya kan seleksi administratif ya.
Iya bener.
Tetap harus kayak lu pintar gitu, misalkan lu banyak pengalaman, soft skillnya banyak tapi IPK-nya 2,
iya agak dapet, susah ya.
Susah ya Besti. Gitu. Oke deh, berarti kakak setuju ya kalau knowledge itu bisa didapatkan di luar sekolah atau kampus.
Iya, setuju banget.
Oke, oke. Aku juga ada sih pengalaman waktu itu, Kak. Jadi kayak waktu aku kuliah itu kan benar-benar media banget kan. Tapi sebenarnya aku tuh suka juga tentang marketing.
Oke.
Nah, kebetulan mamaku kan waktu itu kerja di F&B, di dunia marketing. Nah, kadang kalau aku lagi enggak kuliah, misalkan Sabtu atau Minggu mamaku punya event F&B, nah aku ikut. Jadi aku cuman ngintilin aja, terus kayak ngeliatin gimana mamaku manage people kayak yang Kak Gini bilang, gimana dia nge-handle orang-orang yang dateng, tamunya, acaranya, hadiahnya, gimmicknya, lain-lain itulah. Nah, menurut aku itu tuh knowledge-knowledge yang mungkin enggak ada di kampus dan bisa aku pelajari.
Iya, benar-benar.
Iya, oke. Kak Gini ada juga enggak pengalaman kayak gitu?
Kalau aku relate di kampus ya. Ini yang menurut aku satu pengalaman organisasi yang sangat berguna banget buat aku sekarang di, ya, dari service head juga sampai sekarang jadi analis HC juga berguna. Jadi dulu tuh aku pas di kampus ikut organisasi, bukan organisasi tapi kepanitiaan ya, ospek fakultas. Jadi kayak bagian komdisnya gitu. Di situ tuh aku diajarin gimana caranya kita bisa tegas tanpa harus maki-maki, tanpa harus ngeluarin kata-kata kasar. Gimana caranya kita bisa tahu kapan orang itu salah dan kapan tidak dan kapan harus dimarahin secara tegas gitu kan. Nah, itu tuh aku dilatih lumayan lama di situ. Terus begitu aku kerja sekarang, kerasa banget pas sekarang aku jadi ini ya analis, ketika aku harus tegas ke anak-anakku tuh aku bisa tapi tanpa menyudutkan mereka, dan mereka tahu aku agak marah ke mereka itu karena aku peduli. Dan mereka bukannya menjauh tapi mereka tetap mereka ngerasa tetap dekat sama aku ya, karena aku bisa mainin apa ya, mainin ritme atau mainin tempo ya, pokoknya ada satu skill yang aku bisa pakai sekarang gara-gara organisasi itu. Gitu
mungkin
sih.
Mungkin kalau bisa disebut itu skillnya positioning.
Iya. Ya, kan? Positioning benar-benar benar iya kayak
jadi,
gitu.
Jadi tahu kapan harus jadi teman,
kapan
harus jadi kakak, jadi mentor,
betul.
Tapi kapan kayak kamu udah out batas, saya marah gitu.
Iya, gitu.
Nah, Kak Gaby ada enggak dari semua pengalaman di organisasi yang surprisingly Kak Gaby kira itu kayak biasa aja tapi ternyata itu kepake banget di dunia kerja?
Ya selain yang tadi itu satu ya. Aku radio sih.
Oke.
Jadi aku pikir tuh ketika aku masuk radio tuh cuman akan jadi apa ya, tempat aku have fun doang ya. Atau untung mungkin kedepannya itu akan jadi side job doang. Nah, tapi ternyata ketika aku lulus dari situ, aku kan udah 3 tahun lah kalau gak salah tuh di radio, bener-bener dilatih bagaimana cara komunikasi, public speaking gitu kan. Nah, sekarang tuh kepake banget jadinya di dunia kerja ini. Ketika aku ngomong sama orang, terus ketika aku presentasi, apalagi kan sekarang aku beberapa kali, beberapa kali aku harus ajarin anak-anakku presentation skill juga. Betul. Gitu kan. Nah, untungnya banget aku tuh punya skill itu selama aku di radio.
Bener.
Dan podcast sekarang gitu.
Iya kan? Banget. Kepake kan?
Kepake ternyata banget makanya. Aku bersyukur banget sih dulu aku ikut radio.
Iya sih. Kayak sebenarnya ya, public speaking kemudian kemampuan komunikasi itu aku pribadi sebagai anak komunikasi itu juga ngerasa kadang tuh orang ngeremehin, tapi
Bener.
Itu penting banget. Penting banget karena beda antara, kalau menurut aku, beda antara orang bisa ngomong doang sama ngomong yang meyakinkan.
Iya benar. Kita kan diajarin kayak smiling voice, intonasi, artikulasi gitu-gitu kan. Dan jam terbang juga ya kan, Kal. Kayak kita harus siaran atau ngeliput suatu event yang kita harus ngomong depan kamera atau orang banyak, itu kalau cuman belajar teorinya doang tanpa ada praktik, susah juga sih sebenarnya.
Bener.
Bener,
kayak semua orang bisa ngomong, lu kasih skrip, lu kasih produk ya mungkin dia bisa ngomong gitu.
Iya.
Tapi gak semua orang benar-benar bisa nyentuh audiensnya sampai dia tuh action.
Iya bener.
Iya, itu gak semua orang sih menurut aku.
Ya itu ya, selain di kuliah mau di mana lagi coba nyarinya
itu
gitu
kan. Itu kan organisasi banyak.
Iya
kan?
Makanya.
Oke, oke. Nah, Kak, kalau misalkan nih dari semua pengalaman Kakak, kalau dievaluasi apa sih menurut Kakak 2 soft skill dan 2 hard skill dasar yang wajib banget dimiliki sama seorang fresh graduate?
Oke, kalau soft skill menurut aku komunikasi itu penting banget ya untuk di semua pekerjaan. Mental tuh termasuk soft skill gak ya, Kal?
How to manage emotion itu soft skill.
Iya ya, sama ini deng, kemauan untuk belajar. Menurut aku tuh orang-orang sekarang itu jarang ada yang punya ambisi ya. Dia kayak gak ada motivasi, gak punya ambisi untuk achieve lebih. Gak selalu ngerasa cukup gitu.
Ya udahlah.
Iya, jadi kayak mentok aja gitu di situ. Nah, kalau sebagai seorang fresh graduate, apalagi gak punya pengalaman kerja, kalau dia gak punya ambisi atau motivasi untuk belajar terus, nggak akan kepake menurut aku di dunia kerja ya, karena satu, dia nggak punya pengalaman. Kita nggak bisa nilai dia, atau kita tuh nggak bisa, kalau misalnya nih kita udah punya background sales selama 2 tahun untuk cari kerja ke depannya tuh enak gitu kan. Nah, kalau fresh graduate lau siapa gitu kan, nggak punya pengalaman apa-apa, paling lu cuma magang doang di mana bentaran, atau cuma punya pengalaman organisasi, emang kepake tuh pengalaman? Enggak gitu kan. Nah, ketika kita punya skill komunikasi, terus kita punya wadah kosong untuk diisi, itu tuh mantep banget tuh untuk mulai kerja. Nah, kalau hard skillnya, ini yang aku agak sesali kenapa dulu aku pas kuliah tidak mendalami ini. Yang pertama, Excel.
Iya. Aku juga sumpah.
Iya, ya, okay, Excel, okay. Microsoft Excel tolong banget, Shay, itu wajib. Susah banget, dan itu wajib banget kita bisa sebelum masuk kerja. Karena ketika kita advance di Excel, itu tuh poin plus banget di kerjaan. Ya walaupun kita masuk MT sekarang diajarin ya, ada kelas khusus Excel ya. Tapi gak, maksudnya kalau kita punya modalnya dulu sebelum masuk kerja, itu tuh plus banget ya ampun. Itu Excel satu. Satu lagi sama ini sih, analytical thinking. Kita tuh, kan kalau kita kuliah, pasti kan bikin skripsi ya.
Yes.
Skripsi itu kan kita pasti juga harus analisa, entah itu secara kualitatif atau kuantitatif. Tolong banget, saya abis kuliah jangan dilupain ya, itu analytical ya. Karena itu pas kuliah, pas kerja tuh kepake banget. Dan otak tuh kalau diistirahatkan terlalu lama, buyar tuh semua. Cara analisa gitu tuh buyar semua, itu sih Microsoft Excel. Dan tapi kalau analytical thinking mah itu bukan hard skill ya?
Kenapa?
Bukan hard skill ya itu
lebih
ya.
Lebih ke soft skill.
Lebih ke sebenernya. Soft skill ya.
Iya, iya.
Selain Excel apalagi ya?
Ya kayak tools-toolsnya gitu juga sih,
iya
sebenarnya. Tools-tools kayak Excel.
Oh, gitu. Kalau sekarang tuh aku mikirnya kayak software-software, desain-desain atau IT-IT gitu loh.
Oh, itu aku setuju sih. Soalnya sekarang tuh udah digital marketing.
Iya.
Jadi penting banget tools-tools kayak gitu
kayak
sih.
Kayak bikin-bikin UI/UX gitu-gitu. Sebenarnya kan nggak harus yang expert banget. Sebenarnya pakai aplikasi-aplikasi gratisan gitu, sebenarnya kita juga bisa bikin porto-porto gitu kan sebenarnya.
Nah, as simple as ini tau kak, Figma, tau nggak?
Iya.
Nah itu.
Itu nggak kepikiran dulu pas kuliah sebenarnya. Sebenarnya bisa aja sih kita pakai. Cuma kan kita dulu pas kuliah kayak nganggapnya alah, kan gue nggak mau jadi IT kayak gitu kan. Cuman ternyata itu butuh banget. Yeah. Kita perlu skill itu sih. Tapi yang paling top itu Excel sih.
Excel itu
udah
ultimate sih.
Ultimate itu kita nggak bisa goyang lagi ya.
Iya, apalagi buat youngsters yang kalau kamu tuh jurusannya jalan pakai Excel.
Iya, kayak, seperti saya.
Iya, jadi kamu, kan aku apalagi jurnalistik, mana ada pakainya Word terus kan. Itu pas masuk ya, apalagi ke industri yang pembiayaan kayak ACC gitu kan. Itu sih teman-teman ya, catat ya. Excel
dan ngebantu juga, banget itu.
Itu sangat ngebantu, betul-betul. Oke, Excel dan juga software untuk editing kali
ya. Iya, editing. Iya, itu Canva lah, lu bisa Canva lah betul. Gitu.
At least kalau bisa Canva menurut gue udah
okay top lah. Deh.
Seenggaknya basicnya udah bisa.
Iya. Yeah.
Oke, okay. Kak, kalau kita bahas soal yang terakhir, mental.
Mental.
Yang paling penting. Dan menarik banget sih kalau ngomongin mental. Tau gak sih Kak, ada fakta menarik. Kalau menurut Ikrut tahun 2021, itu ada sekitar 300 juta orang yang mengalami depresi dan gangguan kecemasan, di mana tekanan kerja itu jadi salah satu penyebabnya. Nah loh, kayaknya udah gak asing sih ya. Kayaknya orang-orang di sosmed juga sekarang udah banyak yang bilang kan.
Benar.
Kayak overwork.
Iya, itu gaya hidup ya sekarang ya.
Yes, itu kayaknya udah bikin orang jadi stres banget gitu kan. Nah, mau nanya dong personal ke Kak Gaby. Ketika awal masuk kerja, apalagi tadi belum graduated gitu ya, ngalamin culture shock gak sih?
Pasti ngalamin culture shock. Karena apalagi masuk ACC ya, langsung MT gitu kan. Aku tuh gak pernah menyangka bekerja 8 to 5 semembosankan itu. Dulu
ya.
Aku tuh yang kayak aduh gue pengen kerja banget nih, kayak 8 to 5 here I come
girl
gitu
boss.
Kan. Iya kan, girl boss gitu kan. Begitu udah ngalamin, udah ngejalanin tuh yang kayak waduh, apalagi kan aku awal-awal dimutasi-mutasi kan kayak ke Bogor, ke Tasik. Itu tuh benar-benar yang kayak culture shock parah, apalagi harus adaptasi ke orang-orang baru dengan cepat gitu kan. Yang pasti aku stres, aku kayak ngerasa sendiri, terus aku apa tuh istilah zaman sekarang tuh
burnout.
Aku burnout dan aku ke pressure banget. Yang nangis pasti iya juga gitu kan. Tapi akhirnya ada satu titik di mana aku jadi apa ya? Pokoknya pas aku penempatan di Tasik, itu tuh turning point aku tuh di situ. Setelah balik dari Tasik, aku tuh menjadi Gaby yang baru. Kayak bener-bener ketika kita kerja di suatu perusahaan dan kita diharuskan pulang malam karena misalnya kerjaan kita belum beres atau ada event-event yang kita harus beresin, yang ya pokoknya ada beberapa tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Aku jadi nggak kaget dan hitung-hitungan gitu, karena tujuanku adalah aku mau karir yang bagus. Aku mau kerja yang benar dan yang baik dan benar gitu kan. Jadi aku nggak gak mau hitung-hitungan sama perusahaan karena puji Tuhannya ACC ini tidak perhitungan sama aku. Aku ngerasa, maksudnya aku tuh mendapatkan banyak benefit ya kerja di sini. Dan menurut aku ketika kantor udah ngasih aku segitunya, aku harus bisa kasih 100% juga gitu. Ya memang pasti kadang ngeluh, cuman aku balik lagi ke tujuanku di awal kenapa aku kerja. Aku kerja karena aku ada beberapa list cita-cita yang mau aku capai. Iya, jadi kayak misalnya aku tuh pengen S2, aku pengen beli mobil, aku pengen beli rumah gitu kan. Aku pengen punya karir yang bagus. Aku gak mau jadi analis terus, aku pengen jadi dev head lah atau apa dan gitu
upgrade
kan.
Upgrade lah ya.
Upgrade lah gitu kan, gak di sini-sini doang. Nah ya dengan cita-citaku yang banyak itu kan berarti kan aku benar-benar harus kerja keras sebagai kuda gitu kan. Nah untungnya apa ya, mungkin aku agak burn out ketika aku di cabang ya. Karena mungkin aku masih mengawang-awang apakah benar ini adalah jalan ninjaku gitu kan. Nah tapi untungnya di sini juga HC-nya sangat mendengarkan. Aku sempat cerita beberapa kali ke HC-nya, terus kayak konsultasi tentang karir. Dan untungnya aku gak pernah minta dipindahin ke HC ya sebenarnya. Cuman begitu surat mutasiku turun dan aku ada di HC, dan ketika aku menjalankan sebagai learning management, aku sangat enjoy. Aku seneng banget ngelakuinnya karena environment-nya itu sangat sehat. Sebenarnya ya balik ke mental lagi ya, bukan mentalnya harus kuat atau apa, tapi mentality untuk kerja keras sih menurutku, dan gak perhitungan. Karena kalau kita naker, kita udah naker nih, okay, gue kerja segini, rezeki lu juga akan ditaker sama Tuhan, gak akan lu dikasih 100% rezeki gitu loh. Jadi kayak ya udah aku ngejalanin kerjaan sekarang dengan mentality bahwa aku harus survive di hidup ini ya, dengan cara apa, dengan cara kayak gini kerja. Dan aku ngelihat anak-anak zaman sekarang ya, yang selalu ngeluhin tentang overwork, work-life balance gitu kan, dan segala macem lah. Ya okay lah, itu benar. Aku juga pernah ada di fase depresi sampai yang kayak bener-bener aku stres banget dengan ya mungkin bukan karena kerjaan doang ya, mungkin banyak hal yang akhirnya numpuk.
Biar
meledak.
Ya.
Satu sih yang aku lakuin, ke psikolog, Kal. Ke psikolog, jangan. Nggak usah deh cerita-cerita ke temen atau mengeluh gitu kan. Ke psikolog, benerin mindset, meluruskan pikiran, menjernihkan pikiran. Udah, pokoknya aku tiap kali aku burn out atau aku lagi stres banget dengan segala hal termasuk kerjaan, aku pasti ke psikolog.
Psikolog tuh bukan hal yang tabu ya?
Bukan hal yang tabu, di luar negeri kan itu normal ya?
Ya.
Kayak orang-orang yang mungkin memang pekerjaannya tight banget, tight banget kan pasti bakal kayak sesekali konsul ke psikolog, dan itu works kok untuk at least mengeluarkan semua sampah-sampah dalam otakku.
Betul.
Udah nge-refresh energi lagi, terus aku balik kerja dengan happy lagi.
Tapi kalau aku juga kadang menganggap psikolog itu kayak teman curhat berbayar aja.
Iya, sih. Bener.
Gak ada yang tabu dengan psikolog gitu.
Iya.
Mau curhat tentang kerjaan, lagi capek, ngerasa kayak mungkin teman-teman sekitar kita juga lagi pada sibuk kerja gitu kan.
Iya, bener.
Ya, cari aja psikolog gitu loh, dia bisa memberikan advice yang benar juga, advice yang tepat gitu kan.
Iya.
Iya sih, okay. Nah tapi Kak, dari semua pengalaman kakak, terutama especially tadi di Tasik ya.
Iya.
Nah, apa sih pengalaman yang paling kakak ingat yang membuat kakak itu mentalnya semakin kuat?
Oke, jadi dulu ya pas aku di Tasik, ini karena turning point aku ya Tasik tuh. Cabang itu tuh cabang kecil di Tasik Malaya yang coverage areanya tuh banyak kan luar kota. Dulu headku itu dia selalu pulang malam karena dia nungguin semua anak-anaknya beres kerja dulu baru dia pulang. Semua anak-anaknya pulang dia baru pulang. Jadi bukan officernya yang nungguin headnya, tapi headnya yang nungguin officernya. Aku awalnya tuh yang kayak shock ya. Nah cuman disitulah aku belajar tanggung jawab. Oke, mungkin secara pekerjaanku sudah selesai, tapi aku punya tim yang masih belum. Nah jadi di sana itu benar-benar semua orang membantu semua orang. Itu sih aku benar-benar yang kayak, oh ini namanya bukan hitung-hitungan. Kita mengorbankan sedikit untuk impact yang lebih besar. Pastikan anak-anak itu ini lebih semangat dong kerjanya. Tahu bosnya itu nggak akan ninggalin mereka.
Betul, iya.
Nah itu tuh aku belajarnya tuh di situ kayak, okay, berarti setelah dari situ gue nggak akan pernah hitung-hitungan masalah kerja.
Yeah.
Karena kita nih teamwork bukan individual kan.
Yes.
Ya udah dari situ aku bener-bener sebisa mungkin aku bantu apapun yang aku bisa bantu untuk anak-anakku. Aku nggak perhitungan mau mereka officer, mau mereka head atau mereka siapapun itu, selama kita satu tim pasti dibantuin gitu. Even sekarang jadi analis ya, bukan head lagi di cabang, tapi ya itu masih ke bawah sampai sekarang gitu.
Keren banget sih. Aku aja even nggak tahu bisa kayak gitu atau enggak. Gila, keren banget sih teman-teman yang mau mau belajar tanggung jawab yang besar kayak Kak Gaby, mungkin bisa ikutan MT atau JLDP terus di cabang gitu ya.
Iya, di cabang. Keren itu kepake. Banget. Itu mentalitinya kebentuk di
kebentuk
situ.
Kebentuk banget ya.
Kecuali anaknya emang udah defensif dari awal, enggak mau nerima program yang sudah dirancang sedemikian bagusnya untuk membentuk skill, mau soft skill ataupun hard skill dan mentality dari teman-teman fresh graduate. Ya udahlah.
Jadi balik ke kitanya lagi.
Balik
juga
ke kita lagi pasti.
Kalau dulu ya, dari orang tua aku tuh bilang kalau masih fresh graduate itu kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh lebih mikirin kayak lu bisa kasih gua apa.
Iya.
Ya, itu menurut aku kebalik.
Kebalik.
Lu kan fresh graduate, kita ya. Kita kan fresh graduate, kita juga belum ada pengalaman, belum banyak skill yang spesialis gitu. Jangan banyak nuntut. Jadi jangan nanya apa yang perusahaan bisa kasih ke gua, tapi apa yang bisa gua kasih ke perusahaan.
Benar.
Benar kata Kak Gaby, perusahaan tuh adil. Kalau lu kasih dia banyak, pasti lu bakalan dikasih reward banyak juga.
Pasti.
Ya, itu aku setuju sih. Jadi keinget tadi.
Iya, makanya ini tuh anak-anak zaman sekarang tuh kayak aduh, gue tuh gak ngerasa apa gajinya kurang besar atau kayak aduh perusahaan ini tuh emang bisa ngasih apa sih ke gue, kayaknya banyak nih perusahaan yang lebih baik. Eh, orang-orang yang lebih bagus juga banyak daripada lu gitu loh, kayak mentalitinya diubah gitu.
Dibalik. Jangan, ya
dibalik dong, kecuali anda sudah punya pengalaman kerja 5 tahun, 10 tahun, fine gitu. Ini fresh graduate selesai gitu, jadi bukan merendahkan, tapi kita ya itu, kita harus punya otak yang ibaratnya kosong untuk diisi gitu. Jangan ngerasa sudah penuh.
Betul.
Dan bisa memberikan ke perusahaan. Di kampus tuh beda banget lah sama di kerjaan beneran gitu.
Benar.
Jangan menganggap karena lu dulu ketua BEM terus sekarang gue bisa ini, enggak bisa, say, lu sama aja sama yang lain gitu.
Betul.
Bener
setuju,
ya?
Setuju banget sih Kak aku itu. Nah berarti Kak, setelah semua pembahasan kita ini tentang how to survive dan gimana caranya fresh graduate bisa masuk ke dunia kerja, seberapa penting sih menurut Kakak dari knowledge tadi atau otak, kemudian skill, kemudian juga mental dalam mau masuk ke dunia kerja, itu seberapa penting?
Menurutku yang paling penting adalah mental. Yang kedua itu mengikuti skill, yang ketiga itu knowledge. Karena menurutku kenapa knowledge paling akhir, walaupun penting juga ya, karena knowledge itu kita bisa dapet, kita bisa cari, kita bisa pelajarin. Kita masuk ke dunia kerja, kita gak punya knowledge apa-apa, kita bisa diajarin, apalagi di MT dan JLDP, di leadership-leadership program di beberapa perusahaan, termasuk di ACC salah satunya, itu tuh bener-bener ngajarin dari nol. Kita kan nerima semua jurusan ya Kal, ya kan? Bener-bener yang kayak misalnya aku HI, aku masuk ke leasing, aku tuh bener-bener zero knowledge banget tentang leasing.
Sama.
Tapi diajarin banget dari awal sampai akhirnya aku bisa. Tuh. Jadi knowledge itu ya, ya penting lah, penting tapi ya itu bisa kita dapet. Kalau skill, nah ada beberapa skill memang yang kita butuhkan sebelum kita masuk ke dalam perusahaan gitu kan. Tapi ya mentality sih yang paling gede dan itu penting banget. Mental untuk mau belajar, mental untuk bisa survive, mental untuk achieve more, itu tuh benar-benar penting banget di perusahaan.
Ya, oke, setuju banget sih aku. Oke, untuk yang terakhir nih Kak, kasih dong 3 tips kepada semua fresh graduate yang stres kita, yang mungkin sekarang udah mau wisuda atau yang baru wisuda. Gimana sih tips survive di dunia kerja sebagai fresh graduate?
Oke, yang pertama adalah pantang menyerah ya. Itu klise tapi itu works. Jadi kayak jangan nyerah deh, kita fresh graduate, kita manfaatkan beberapa tahun pertama kita bekerja untuk mencari pengalaman dan ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, jangan gampang baper ya. Karena gini, kita pasti akan mendapat banyak kritikan. Kritikan dari bos, kritikan dari peers kita, ataupun kritikan bahkan dari bawahan kita. Nah, anggaplah kritikan itu sebagai motivasi yang membangun. Ya, kalau kritiknya yang kayak terlalu ofensif, yang memang gak ada
jadi personal gitu ya.
Personal ya. Udahlah gitu, anggaplah angin lalu. Tapi kalau kritiknya adalah tentang kinerja kita, tolong jangan baper gitu. Okay, boleh sakit hati gak apa-apa, tapi jangan sakit, udah sakit hati tidak mau berubah gitu. Tetap harus terima kritikan karena itu untuk develop kita mungkin 1-2 tahun ke depan. Dua tuh ya. Yang ketiga adalah punya tujuan. Kalau kita gak punya tujuan, kita akan terombang ambing di dunia kerja ini. Karena dunia kerja agak serem ya bunda gitu kan. Pasti akan banyak bentrokan kanan kiri atas bawah. Nah, ketika kita nggak punya tujuan nih, kita mau ngapain sih di sini, entah itu dalam hidup kita atau di kerjaan kita. Ketika kita punya tujuan, mau kiri kanan atas bawah mendobrak-dobrak kita, kita tuh tahu tujuannya tuh ke depan, kita jalan aja terus ke depan gitu. Kalau nggak ada tujuannya,
kuat gitu.
Udah kuat ke depan gitu. Kalau nggak ada tujuannya, udah buyar, terombang ambing, dibuang angin, terbang, udah gitu.
Setuju banget sih Kak.
Iya.
Aku shock loh, keren banget. Beneran, aku kayak BTW youngsters umur kita seumuran ya.
Seumuran ternyata.
Tapi aku kebetulan di HO KGB sempat di cabang.
Iya.
Kelihatan kan?
Iya, cabang banyak merubahku ya.
Iya kan? Cabang tuh benar-benar kayak mendevelop mental
bener-bener.
Dan skill dan knowledge lu
iya,
gitu loh.
Karena lapangan banget di situ.
Keren banget sih KGB.
Makasih loh. Boleh silahkan loh.
Masih bisa di HC kok.
Untungnya MT kita general ya.
General.
Jadi bisa di aku dari operation tiba-tiba jadi human capital analyst kan aneh banget
nyangka.
Ya. Siapa yang nyangka? Tapi kita harus bisa. Tuh makanya masuk ACC.
ACC benar banget. Nah, youngsters dengerin tuh katanya KGB. Lebih baik kalau kalian pengen knowledge, skill dan juga mentality-nya di develop masuk ke ACC lah.
Bener banget.
Aja. Kebetulan sekarang kita lagi buka untuk MT274 dan nextnya di bulan November akan ada MT275. Itu untuk yang reguler terbuka untuk semua jurusan. Kemudian ada juga MTIT buat kalian yang jurusan IT, sistem informasi dan sejenisnya. Boleh banget masuk ke MTIT274. Di November juga akan ada MTIT275. Buat kalian yang pengen langsung ke cabang ngerasain adventurous career di ACC, boleh banget langsung apply ke Junior Leadership Development Program atau JLDP. Sekarang yang buka di batch 40 dan nanti akan buka batch 41.
Okay. Udah banyak banget ya Kal ya.
Banyak banget ya programnya. Oke, kalau gitu thank you banget Kak Gaby.
Sama-sama Kal.
Thank you buat youngster semua. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ke Instagram kita di @lensacc dan kalau mau apply lowongan langsung aja ke web karir kita. Kemudian kalau mau di LinkedIn juga ada di Astra Credit Companies. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di episode Dobrak Podcast berikutnya. Gua Bella cabut.
Aku Gaby.
Bye-bye.
Bye-bye.
Thanks youngsters.
That was Podcast Dobrak. Don't forget to follow our Instagram @lensacc for more info and see you on another episode.